Izrael pohleděl na Josefovi syny a zeptal se, kdo to je? Josef otci odvětil, to jsou moji synové, které mi zde Bůh dal. Otec řekl, nože přiveď je ke mně, abych jim požehnal. Izrael měl totiž oči obtížené stářím a špatně viděl. Josef je k němu přivedl. On je políbil a objal. Izrael Josefovi řekl, nedoufal jsem, že ještě někdy uvidím tvou tvář. A hle, Bůh mi dopřál vidět i tvé potomky. Poté je Josef odvedl od jeho kolenou a sklonil se tváří k zemi. Vzal oba, pravou rukou Efraima, a postavil ho k Izraelově levici, levou rukou Manasesa, a postavil ho k Izraelově pravici. I vztáhl Izrael pravici a položil ji na ruku Efraima, který byl mladší, a levici na hlavu Manasesovu. Skřížil ruce úmyslně, ačkoliv prvorozený byl Manases. Jákob požehnal Josefovi takto. Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, Bůh, pastýř, který mě vodí od počátku až do dnes, anděl, vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům, ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých otců Abrahama a Izáka, ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země. Josef viděl, že otec položil pravou ruku na hlavu Efraimovu a nelíbilo se mu to. Uchopil tedy otcovu ruku, aby ji přinesl z hlavy Efraimovi na hlavu Manasesovu. Řekl mu, ne tak, otče, vždyť prvorozený je tento. Polož svou pravici na jeho hlavu. Otec však odmítl, vím, synu, vím, také on se stane lidem. A také on vzroste. Jeho mladší bratr jej však přeroste a jeho potomstvo naplní pro národy. Milí posluchači, to je text, který jsme si posledně četli v závěru 48. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Efraim byl tedy postaven do popředí a tuto skutečnost nacházíme i v některých dalších situacích, jak jsou nám zachyceny v Bibli. A teď se zadívíme na ten zvláštní obraz ještě jinak. Jákobovi skřížené ruce, jak nám to už posledně naznačil náš doktor McGee, ukazují na kříž Pána Ježíše Krista. Touto událostí je ten druhý v pořadí, čili Efraim, představující národy lidstva, postaven do popředí Božího zájmu. Je to srozumitelné, v důsledku oběti Pána Ježíše Krista se Boží milost otevřela všem národům a ze znovuzrozených jednotlivců ze všech národů je utvářena církev. S izraelským lidem, který je zatím odsunut, Bůh dokončí své jednání až po uzavření doby milosti. Jak úžasné jsou Boží záměry a jeho činy, jak rozsáhlý je dosah jeho požehnání. Verše 20 a 21 potom ve 48. kapitole říkají ještě tohle. A toho dne jim požehnal. Tvým jménem bude Izrael žehnat. Bůh tě učin jako Efraima a Manasesa. Tak povýšil Efraima nad Manasesa. Josefovi Izrael řekl, hle, já umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpátky do země vašich otců. To jsou, milí přátelé, slova, která vydávají svědectví o Jákobově víře. Bůh bude s vámi a přivede vás zpátky do země vašich otců. Teprve nyní poznáváme Jákoba skutečně jako muže víry. Tato slova mohl vyslovit jen proto, že už se konečně po tolika zklamáních a útrapách svého života naučil důvěřovat Hospodinu a přestal spoléhat sám na sebe. Vždyť tu zřetelně se sebou samým Jákob už nepočítá, ale všechno předává do Božích rukou. Já umírám, ale Bůh bude s vámi. A pro Josefa má Jákob v tomto požehnání cosi zvláštního. Poslední 22. verš. Tobě dávám o jeden díl víc než tvým bratrům. Získal jsem jej z rukou Emorejců svým mečem a svým lokem. Zde se zřejmě jednalo o osobní dar, o němž je určitá zmínka i v Novém zákoně, Jan 4, 5 a 6. Tam se praví, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi, tam byla Jákobova studna. Ano, bylo to blízko místa Sychar. Tento pozemek Jákob od Emorejských předtím koupil, podle 1. Mojžíšovi 33, ale oni si jej pak násilím vzali zpět. Jákob jim odpověděl stejným způsobem a vydobil si svá práva. A tímto, přátelé, uzavíráme 48. kapitolu. Tímto pohledem na Jákoba, jak žehná Josefovi a jeho synu. A nyní už otevíráme předposlední 49. kapitolu 1. knihy Mojžíšovy, milí přátelé. Tato kapitola zachycuje scénu kolem úmrtního lůžka stařičkého Jákoba. Po rozhovoru s Josefem a s jeho dvěma syny, jak jsme to četli v předchozí kapitole, přicházejí k Jákobovu lůžku také ostatní Jákobovi synové, takže jich má nyní kolem sebe všech 12. Pro každého z nich má slova na rozloučenou. Začíná u nejstaršího a obrací se pak k jednomu po druhém. Všechno, co umírající Jákob řekne, je důležité. Jákob je totiž už vyzrálým mužem víry, jenž zná Hospodina a jenž tudíž má co říci svým synům, s nimiž se nyní loučí. Asi dost všeobecně platí, že mluví-li někdy člověk skutečně pravdu, pak je to v takovéto vážné chvíli. A tu je nutno říci, že Jákobovo sdělení má dramatický ráz, neboť obsahuje proroctví. Předpovídá, co se bude dít, až z těchto 12 synů budou četná pokolení. Ovšemže, co mělo v té chvíli prorocký charakter, je v naší době povětšině už historií. Zároveň tu máme poslední příležitost vidět další důkaz víry v Jákobově životě. Právě promlouvá ke svým synům, jakožto k otcům 12 kmenů izraelského národa. Jako k otcům kmenů, které jednou budou zase bydlet v zemi kenánské. Jaká víra se tu zračí v Jákobově řeči. Nezapomeňme, že v té zemi byli tehdy pevně usazeni Kenánci, zatímco Jákobova rodina si dobře žila v Egyptě. Ale to už zase podle zvyklostí našeho komentátora doktora McGee poněkud předbíháme události. Pojďme tedy pěkně po pořádku podle našeho textu. První verš 49. kapitoly. I povolal Jákob své syny a řekl, sejděte se, oznámím vám, co v budoucnu vás potká. V této větě je jedno důležité vyjádření. I později narazíme na jisté výrazy, které se v Bibli znovu a znovu opakují. Tady je to výraz v budoucnu, či podle jiných překladů v posledních dnech. Poslední dny izraelského národa budou jiné než poslední dny církve. Tyto dvě závěrečné události je nutno velmi zřetelně rozlišovat. Nyní mluví Jákob o posledních dnech izraelského národa, o tom, co se stane s 12 pokoleními, jimž už dali vznik jeho synové. Tato pokolení se pak sformují v jeden národ. Můj kamarád v semináři, velmi inteligentní mladík a pilný student, psal svou disertační práci na téma proroctví týkající se 12 Jákobových synů a jimi založených 12 pokolení. Rád jsem se s ním bavil, vzpomíná náš učitel, protože mě při přípravě své práce vždycky zaujal něčím novým. Tehdy jsem si začal uvědomovat význam skvělých naplnění těchto proroctví, obzvlášť těch, která později vyslovil Mojžíš v 5. Mojžíšově 33. kapitole. Mnozí vykladači mluví o tom, že určitá proroctví o izraelském národě se už naplnila. A je to pravda. Ale pohled na věc můžeme ještě zaostřit tím, že se na celý Izrael podíváme jako na 12 navzájem propojených částí a uvědomíme si, že Bůh kromě společného požehnání a společného proroctví také každému z 12 izraelských pokolení samostatně řekl něco, co se týkalo právě jenom jeho. A naplnila se nejen proroctví vztahující se na národ jako celek, ale i proroctví týkající se každého jednotlivého kmene. Přátelé, to opravdu stojí za pozornost. Kapitola, kterou se nyní budeme zabývat, obsahuje prorocké předpovědi o tom, co čeká jednotlivá pokolení v posledních dnech. Některá z těch proroctví se už uskutečnila, většina však na své konečné naplnění teprve čeká. I povolal Jákob své syny a řekl, sejděte se, oznámím vám, co v budoucnu vás potká. Zhromážděte se a slyšte, synové Jákobovi. Slyšte Izraele, svého otce. Tolik první dva verše ze 49. kapitoly knihy Genesis. Pokud máte v paměti záznam z minulé kapitoly, pak jistě spolu s námi budete předpokládat, že staříčký Jákob v této chvíli na svém lůžku sedí. Viděl jsem obraz, na kterém Jákob leží na posteli prkeně natažený a vypadá, jako by nebyl schopen ani hlavu pozvednout. Vybavuje si dávnější pohled náš doktor McGee. Ale tak to nebylo. Vždyť Jákob se opíral o hůl, jak si čteme v Židům 11:21. Ach ano, Jákob byl celý život na pochodu a stále toužil jít dál. Když se smrt pro něho stává nepřekonatelnou překážkou, alespoň při rozmluvě se svými syny drží v ruce hůl. Hodina smrti přichází k Jákobovi v nejnevhodnější dobu, můžeme po lidsku říci. Právě když by si tu Jákob zřejmě přál ještě nějaký čas pobít. Já mám domluvená různá setkání na 2 roky dopředu a nevím, jestli je uskutečním, krčí rameny náš přednášející. Přijal jsem ta pozvání s výhradou za předpokladu, že budu naživu. Jákob poznal, že už nemůže pokračovat v cestě. Opírá se o svou berlu. Chtěl by jít dál, ale fyzicky už nemůže. Jak pozoruhodným mužem byl Jákob, a to v mnoha směrech. Poslouchejte 3. a 4. verš ve 49. kapitole. Růbene, ty jsi můj prvorozený, síla má a prvotina mého mužství. Povzneseností a mocí překypuješ, přetekl jsi jak vody. Nebudeš však první, protože jsi vstoupil na otcovo lože. Tehdy znesvětil jsi je, na mé lůžko vstoupil. Tito patriarchové si byli vědomi, jak významným faktorem je dědičnost, o kterou je mimochodem v současné době ohromný zájem. Jaký otec, takový syn, říkává se mezi lidmi. Jákob to rozpoznává, vidí, jak velice se mu Ruben v mnoha vlastnostech podobá. Ruben je nestálý jako voda. To je kralicky. Tak by se ovšem dal charakterizovat i Jákob za mladá. A totéž platí o jeho nejstarším synu. Jákob říká, prudce zběhneš jako voda, nebudeš vyvýšen. To je zase kralicky. Ano, Ruben nebyl vyvýšen, nikdy nezískal první cenu v životním zápase. Dosáhl několika druhých a snad třetích cen, ale na prvním místě nikdy nestál. Jákob se tu zmiňuje o jisté špinavosti, které se Ruben dopustil. Při probírání knihy Genesis jsem se u té příhody ani nepozastavil, přiznává náš biblický průvodce. Nepovažoval jsem to za nutné, protože současná literatura, filmy, televizní inscenace a podobné věci nám takových špinavých scén nabízejí tolik, že se nám z nich až dělá špatně. Bůh nechce, abychom se zabývali lidskými hříchy. Naopak nám ve Filipským 4. kapitole v 8. verši radí: Bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté. Cokoliv je hodné lásky a co má dobrou pověst. Co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. A přesto Bůh zprávy o různých lidských prohřešcích ve svých záznamech nevynechává a my si můžeme udělat docela přesný obrázek o tom, co všechno se v rodině, v tomto případě v Jákobově rodině, může přihodit. Šimeon a Lévi, bratři, jejich zbraně nástroj násilí, v jejich kruh ať nevstupuje moje duše, s jejich spolkem zajedno, ať není moje sláva, neboť v hněvu povraždili muže, ve svém rozvášnění ochromili býky. Buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi, rozptýlím je v Izraeli. To jsou ve 49. kapitole Geneze, verše 5 až 7. Tito dva vlastní bratři, Šimeon a Lévi, synové Lej, jsou v Jákobově závěrečné řeči jmenováni a hodnoceni dohromady. Jistě si vzpomenete, jak přišli do města Šekemu, nebo Sichem, a všechny jeho obyvatele povraždili jen proto, že jeden muž odtamtud znásilnil jejich sestru. Pomstili se za to vyvražděním celého města. Samozřejmě to neměli dělat. A Jákob jim to nyní připomíná. V případě Léviho jsme svědky projevu úžasné boží milosti. Bůh nabízí svou milost všem, ale dává ji ve skutečnosti jen těm, kdo jsou ochotní ji přijmout. Bůh pokorným dává milost. Čteme si v Jakubově 4. kapitole v 6. verši a také v 1. epištole Petrově ve verši 5. v 5. kapitole. Synové Jákobova syna Léviho se stali účastnými této Hospodinovy milosti. Ochotně o několik generací později poslechli Mojžíšovu výzvu a postavili se na stranu Hospodinovu. 2. Mojžíšova 32:26. U nich se pak sice naplnilo Jákobovo proroctví, že budou rozptýleni v Izraeli, ale to proto, že se stali kněžským rodem, který měl sloužit v celém Izraeli. Jen boží milost mohla z tak krutého člověka, jakým byl původně Lévi, učinit hlavu kněžského pokolení. Přátelé, ovšem z podobné boží milosti jsme prožili proměnu i my, hříšníci, z nichž bylo vytvořeno kněžské království. Knězem před boží tváří je dnes každý člověk, který odevzdal své srdce ve víře Pánu Ježíši. Patří mezi ně často i bývalí opilci, bývalé prostitutky, dokonce i bývalí vrazi. Jakým byl třeba i Lévi. Jako kazatel jsem měl za svůj život ve svých sborech několik takových případů, vzpomíná náš učitel. A jakže se potomci Léviho stali kněžími v božím království? Stejně jako my všichni ostatní, nesmírnou boží milostí. Dnes se rozloučíme, přátelé, citátem z 1. epištoly Petrovi. Nejprve 1. kapitola, verš 18. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On byl jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut před stvořením světa. A potom Petr ve své druhé kapitole v 5. verši pokračuje: I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. O kom zde mluví apoštol Petr? O těch, kteří byli vykoupeni drahou krví Kristovou. Jakubův syn Ruben přišel o první místo a přišli o ně i Simeon a Lévi. Budoucí král nebude pocházet z žádného z těchto předních pokolení, ale byl tu další syn. Ovšem ani on nebyl bez chyb, naopak můžeme směle říci, že i on byl hříšník, byl jím Juda. Ale Jákobovo proroctví o Judovi si necháme na příště.